وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ.
Na hakika walikuja wajumbe wetu kwa Ibrahim kwa bishara njema, wakasema salama, naye akasema salama. Haukupita muda akaleta ndama wa kuchoma.